Ranní slovo o biblických textech v křesťanské liturgii. Byly blízko židovské Velikonoce a mnozí z venkova vystupovali před svátky do Jeruzaléma, aby se očistili. Hledali Ježíše a jak stáli v chrámě, říkali si mezi sebou, co myslíte, že by nepřišel na svátky? Přední kněží a farizeové totiž vydali nařízení, že pokud by se někdo dověděl, kde je, má to oznámit, aby ho mohli zajmout. 6 dní před Velkou nocí přišel Ježíš do Betánie, kde byl Lazar, ten, který zemřel, a jehož Ježíš probudil z mrtvých. Připravili mu tam večeři. Marta je obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří s ním stolovali. Tu Marie vzala libru velmi drahého pravého nardového oleje, pomazala Ježíšovi nohy a otřela mu je svými vlasy. Dům se naplnil vůní toho oleje. Juda Šimonův Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl, proč nebyl tento olej prodán za 300 denárů a ty dány chudým? To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale protože byl zloděj. Měl pokladnici a bral z toho, co bylo do ní dáváno. Ježíš řekl, nech ji, ať jej zachová ke dni mé přípravy k pohřbu. Vždyť chudé máte vždycky sebou, ale mne nemáte vždycky. Velký zástup Židů se dověděl, že tam je. A přišli nejen kvůli Ježíšovi, ale také proto, aby uviděli Lazara, kterého vzbudil z mrtvých. Přední kněží se rozhodli, že zabijí i Lazara, protože mnozí z Židů kvůli němu odcházeli a věřili v Ježíše.
Text z Janova evangelia, který jsme právě slyšeli, je doslova nabit napětím a hrozbou katastrofy. Ježíš přichází do Jeruzaléma a vše nasvědčuje tomu, že ho zde čeká smrt. Autor evangelia rozděluje aktéry vyprávění na 3 skupiny. Na přední kněží a farizeje, kteří usilují o Ježíšovu likvidaci, na Ježíšovi učedníky a přátele a pak na Židy, kteří jsou zvědaví a nejsou zatím ani na jedné straně. Úplně mimo tyto kategorie stojí pak Jidáš. Do přemýšlení nad poselstvím textu teď zvu Ladislava Heriána. Ladislave, než budeme uvažovat nad tím konkrétním textem, měli bychom možná zvážit jednu skutečnost. Janovo evangelium velmi často za Ježíšovi nepřátele označuje samotné Židy. To ale historicky asi je nonsens, protože Ježíš přece sám byl Žid, tak jak si to vysvětlit?
Janovo evangelium bylo napsáno kolem roku 100 a je určeno křesťanům ze židovství. Situace v té době je taková, tedy 70 let po Ježíšově smrti, že židovský národ je rozdělen mezi ty, kteří Ježíše přijali jako mesiáše, kteří postupně v něm vyznávají Božího syna, a pak jsou zde ti, kteří Ježíše nepřijali, kteří čekají dále na mesiáše, a ty, jež Ježíše přijali jako mesiáše, považují za heretiky. Tady toto myšlení je potvrzeno asi v roce 90 koncilem v Jamnii, který židokřesťany, tedy židy, kteří vyznávají Ježíše jako Božího syna a mesiáše, vyloučil z návštěvy synagogy. No a evangelium je napsáno zhruba 10 let po této události do tohoto kontextu a snaží se posílit židokřesťany v té jejich identitě a v tom jejich vyznávání Ježíše jakožto mesiáše a Božího syna. To se v evangeliu odráží tím, že Ježíšovými nepřáteli už nejsou vedoucí izraelského národa, velekněží, farizeové a tak dále, jako v synoptických evangelích, ale dost často jsou to Židé jako takoví, kteří jsou nepřáteli křesťanů. Takže vlastně to evangelium nese stopy té doby, do které je ono napsáno, a tuto dobu potom promítá do toho skutečného historického Ježíšova příběhu.
Zde stojí v popředí lidé, kteří podle Janova evangelia přicházeli do Jeruzaléma a hledali Ježíše. Tak koho za těmito postavami máme vnímat?
No tak pokud v Jeruzalémě během Velikonoc bylo asi 100 tisíc lidí, kteří se tam sešli, 25 tisíc lidí v Jeruzalémě bydlelo a další tam prostě na Velikonoce přicházeli, tak spousta těch lidí o Ježíšovi musela slyšet, ale nikdo samozřejmě nemohla vidět.
Dalšími postavami, které se zde objevují, jsou přední kněží a farizové, kteří Ježíše chtějí zajmout. Dokonce v závěru pak čteme i o tom, že chtějí zabít i Lazara jako svědka. To ovšem byla historická realita. On skutečně byl pronásledován těmito lidmi.
Ano, synoptická evangelia tady tento aspekt zdůrazňují více oproti Janovu evangeliu. Samozřejmě ten národ je vždy někým veden. Takovým mluvčím tady těchto lidí v tom evangeliu se stane velekněz Kajfáš, který řekne, že je lepší, aby jeden zemřel za celý národ, než aby celý národ byl potlačen těmi Římany. On jaksi vyřkne tuto větu, která je vlastně politickou realitou celé té věci, ale ve skutečnosti je jakýmsi proroctvím ve smyslu poselství spásy Janova evangelia, protože viděno z hlediska dějin spásy ten Kajfáš prohlásí něco, co je vlastně i to logicky správně.
No a pak jsou tady postavy, jako je Marie, Marta a Lazar, to znamená lidé, kteří byli Ježíši velmi blízko. Co bychom o té rodině měli vědět?
O té trojici Marie, Marta a Lazar otevíme ze začátku 11. kapitoly, ve které je řečeno, že Lazar je Ježíšův přítel, že to jsou rozené z těch dvou žen. Je řečeno o nich, že Ježíš k ním rád chodil a té epizodě předchází ta epizoda zkříšení Lazara, ve které vystupují zejména Marie a Marta s takovými zásadními prohlášeními. Marta donutí Ježíše říct tu slavnou větu, já jsem zkříšení a život. Nebo Marie vyzná tu svou víru v Ježíše jako toho, který Lazara skutečně může zkřísit z mrtvých. Takže jsou to takové postavy, které nesou teologické poselství Janova evangelia.
Když se podíváme na tyto postavy Ježíšových přátel a ještě k ním přidáme i jeho učedníky, tak jak podává Janovo evangelium skutečnost, za co Ježíše pokládají, za co ho berou?
Historicky je těžko představitelné, že by ti lidé kolem Ježíše v něm mohli rozpoznat Božího syna, tak jak ho potom později budou vyznávat křesťané poté, co Ježíš byl zkříšen z mrtvých. Takže bych řekl, že spíš lidé kolem Ježíše a hlavně učedníci nevěděli, co si mají přesně o Ježíšovi myslet. Měli o něm učedníci představu, že je to mesiáš, ale Ježíš se nestotožňuje s jejich představou nikdy. Nakonec ten mesiáš v jejich očích zkrachuje.
To byl vlastně ten politický mesiáš.
To byl ten politický mesiáš, který neuskutečnil jim to, co od něho oni čekali, tedy že vyžene Římany z Jeruzaléma a že vznikne to, o čem se ve Starém zákoně píše, s příchodem mesiáše. Ale teď musíme vnímat Janovo evangelium, které je napsáno, jak jsem řekl, 70 let po Ježíšově smrti, kdy už 70 let má ta komunita křesťanská zkušenost s Ježíšem vzkříšeným, kdy už o ně vyznává, že je to Boží syn, že to skutečně Mesiáš. A tedy v Janově evangeliu od počátku ty postavy mají možnost otevřeně vyznávat Ježíše jako Božího syna, ale to už ten evangelista promítá do těch historických postav to, co o něm křesťané věří v době sepsání toho evangelia, tedy v roce 100.
Postava, která zde upoutává naši pozornost, je Maria, zatímco její sestra je taková praktická žena, která obsluhuje hosty, tak Maria v kapitole 11. seděla u Ježíšových nohou a naslouchala jeho slovům a zde ve vyprávění 12. kapitoly pomazala Ježíši nohy nardovou mastí a otřela je svými vlasy. Jak ten skutek je možno vysvětlit a jak jej interpretuje právě Janovo vyprávění?
Podobné vyprávění vidíme v evangeliu podle Matouše i podle Marka. A pak vidíme ještě jedno podobné vyprávění v evangeliu podle Lukáše. V 7. kapitule Lukášova evangelia. Tyto tři texty jsou si navzájem tak podobné, že někteří exegete se domnívají, že se jedná o jednu událost podanou třemi různými způsoby. To je jeden takový proud interpretací. A druhý proud interpretace je, že se jedná o dvě události různé, které potom všichni ti tři evangelisté přijali v jakési tradici vyprávění jedné jediné události. Já to teďka vysvětlím trošku. Když zůstaneme u té druhé hypotézy, tak v Lukášově evangeliu přijde k Ježíšovi žena hříšnice, odehrává se to při jedné večeři v domě farizea Šimona. A v tom evangeliu se říká, že ta žena plakala a utírala Ježíšovi nohy svými vlasy. V evangeliu Markově a Janově tam se říká, že jedna žena Ježíšovi pomazala drahým olejem nohy a utírala je svými vlasy. Ty dvě zprávy nějak neladí. Takže exegete vidí historicky, že to mohlo být takto. Historicky zřejmě se připletla na tu večeři v domě Šimona farize žena hříšnice, která pohnutá láskou k Ježíšovi a vyprovokovaná Ježíšovou láskou k ní, plakala, asi před Ježíšem padla a slzami mu smáčela nohy a teď to bylo trapné, tak utírala svými vlasy Ježíšovi nohy. To je jedna linka toho příběhu. Druhá linka toho příběhu, přišla žena k Ježíšovi, jiná žena, a z lásky k němu mu pomazala olejem hlavu, protože olejem se nemáže o nohy normálně. Pro nás ta symbolika oleje je taková divná, ale možná si můžeme třeba představit, že se člověk navoní. To bylo něco podobného, že mu chtěla prokázat tento čin z lásky k němu. A potom, když se tady tyto dvě vyprávění tradovala, tak stalo se z nich jedno vyprávění, kdy prostě žena pomáže Ježíšovi olejem nohy, nikoli hlavu, a utře mu ty nohy svými vlasy. Co to znamená v tom Janově evangeliu? Nohy se pomazávaly mrtvému člověku. Vlastně se balzamovalo to mrtvé tělo před uložením do hrobu. Takže tady ten skutek Mariin v Janově evangeliu má prorocký význam, který předznamenává Ježíšovu smrt. Pak budeme číst 19. kapitole, že Josef z Arimatie to Ježíšovo tělo pomazal vonými oleji a uložil ho do hrobu, ale tady tento skutek vlastně prozrazuje tu Ježíšovu smrt.
V textu je poznámka, dům se naplnil vůní toho oleje. Má nějaký smysl?
To je docela hezká symbolika, protože třeba v Midraši ke knize Kazatel, tak se říká, vůně dobré voňavky se šíří z ložnice do jídelny, tak, jako se dobré jméno šíří z jednoho konce světa na druhý. A Rudolf Bultmann, ten říká, že ta vůně symbolicky vyjadřuje poznání, které naplňuje svět. On Bultmann to vyvozuje z té obrovské ceny toho nardu, 300 denáru. Pokud si uvědomíme, že jeden denár je mzda za jeden den, tak nevím, kolik člověk dneska za den vydělá. Kdyby třeba někdo vydělal 1000 korun za den, tak 1000 krát 300 je 300 tisíc, takže můžeme si udělat představu, jak cenný ten nard byl.
Na ten Mariin skutek reaguje Jidáš, u toho se později ještě zastavíme, ale mě teď zajímá Ježíšova interpretace Mariina jednání. Kraličtí mají nechy, ke dni pohřbu mého zachovala to. Tak jak ty rozumíš Ježíšově odpovědi?
Myslím si, že se jedná o prorocký čin Mariin, který předznamenává ten Ježíšův pohřeb, protože ty ženy, jak víme z evangelií, tak oni jdou Ježíše pomazat, ale to tělo nenajdou, takže vlastně v tom symbolickém aktu pomazání Ježíše k pohřbu je vlastně zde obsaženo i to vzkříšení, protože Ježíše už pomazat nebude možno těmi ženami.
V pořadu Ranní slovo uvažujeme nad Ježíšovým pomazáním v Betánii. Marie pomazala Ježíšovi nohy a proti tomu se postavil Jidáš. Tuto postavu vykresluje Janovo evangelium se zjevným pohrdáním. Je to ten, který měl Ježíše zradit a navíc jej nazývá zlodějem. Proč? Když se podíváme do ostatních evangelií, tak ta nejsou k Jidáši tak příkrá.
Já si myslím, že je to proto, že Jan se vyjádřuje v extréme, on je taky extrémista, my biblisté tomu říkáme janovský dualismus, kde v tom evangeliu prostě nejsou nějaké střední polohy. Tam pokud je Ježíš světlo, tak to, co proti němu stojí, tak to je tma. A Jidáš je symbolem té tmy, protože ve 13. kapitole, když Ježíš začne mít učeníkům nohy, tak tam se říká přímo ve druhém verši, že do Jidáše vstoupil ďábel. Ďábel jakožto symbol té tmy, takže Jidáše ovládla ta tma. Jidáš měl určitě významné postavení mezi učedníky právě proto, že mu byly svěřeny peníze, tak to byl určitě důvěryhodný člověk a já si myslím, že určitě Jidáš měl veliké očekávání od Ježíše. Byl to určitě učedník, který byl hodně pozitivní, hodně nadšený a tak dále, a právě proto mu byly svěřeny i peníze, a možná právě v té dualitě světla a tmy, nebo vůbec v dualitě toho evangelia, Jidáš vychází takto negativně.
V řadě uměleckých děl, třeba ve Scorseseho filmu Poslední pokušení Krista, natočeném podle Kazantzakisova románu, nebo ve známém muzikálu Jesus Christ Superstar, je Jidáš jakýmsi Ježíšovým protihráčem. Tak odstupme teď od Janova evangelia a podívejme se na tu postavu jako takovou. Byl skutečně Jidáš takový?
Už raná církev si s Jidášem nevěděla pořádně rady, protože pokud skutečně všechno šlo podle jakýsiho božího plánu, tak je potom otázkou, pokud hraje člověk v tom božím plánu negativní roli, tak do jaké míry mu to může Bůh vyčítat, nebo jak to vlastně s tím člověkem je. A tady tento rozpačitý pohled na Jidáše z hlediska rané církve, tak si myslím, že je vidět i v tom, že se vlastně přesně neví, jak Jidáš zemřel. Tradují se dva způsoby jeho smrti. Jeden je ve Skutcích apoštolů, kde se říká, že Jidáš se zřítil ze skály a vyhřezla mu střeva. A v Matoušově evangeliu tam se říká, že se Jidáš oběsil. Taky není jednoznačné, jak Jidáš dostal ty peníze, někde si o ně řekl, jiný evangelista říká, že mu je dali nebo nabídli. Já bych viděl v Jidášovi, tak jak si to říkal Petře, takového partnera, který právě proto byl Ježíšem hodně zklamán, že to zklamání asi se rodilo postupně, tak jak postupně Ježíš odmítal plnit to, co by se od něho očekávalo, jakožto od Mesiáše.
V závěru perikopy se na scénu opět dostávají Židé, kteří se dozvěděli, že je Ježíš v Betanii, a přišli se na něj podívat. Ovšem vzhledem k tomu, že evangelista zde říká, že se přišli podívat také na vzkříšeného Lazara a na Ježíše jako toho, který ho vzkřísil, tak to vypadá, že hledali spíš jakéhosi velkého léčitele a mága. Nemáš z toho také ten dojem?
Já si myslím, že v něm ani nic jiného možná vidět nemohli, protože ty představy o Ježíšovi, které mohli mít ti Židé, kteří historicky Ježíše zažili, tak ty představy, jak si Ježíš naplňoval, jenom z části. Podle mého názoru, pokud viděli, že Ježíš někoho uzdravil nebo že vyhnal třeba zlého ducha z člověka, tak měli před Ježíšem úctu jako před nějakým svatým člověkem, ale přece jenom tento muž ty jejich představy zdaleka nenaplňoval, protože jejich představou určitě byl, řekněme, válečník nebo král, někdo vznešený, ale určitě ne pokorný a chudý, milující člověk, který ani neměl prostě kde bydlet. Takže to, že Ježíš uzdravoval, bylo možná minimálně, co je ještě na Ježíšovi zajímalo, s tím, že asi čekali, že se snad ještě Ježíš nějak změní, ale to všechno zkrachovalo jeho ukřižování.
Když se ale podíváme na ten motiv, že ho hledali, protože chtěli vidět toho, kdo vzkřísil Lazara, a podívat se i na Lazara, tak tam nebylo moc pravděpodobné, že by v něm rozpoznali Mesiáše, Syna Božího, že by ho následovali. Proč vlastně Ježíš tedy takové věci jako vzkříšení Lazara dělá, když musel vědět, že to ty lidi odvede na slepou kolej?
Tato otázka je docela pro mě hodně těžká, ale já bych na ní odpověděl z praktického života svého. Když stojíme nad rakví zemřelého člověka, tak já velice rád čtu to evangelium o vzkříšení Lazara v momentě, kdy Ježíš říká Lazarovi: Lazare, pojď ven z toho hrobu. Lazar vyjde a Ježíš řekne: rozvažte ho a nechte ho odejít. To evangelium ukazuje Ježíšovu moc nad smrtí. On je ten, který křísí mrtvé, a on je taky ten, který říká těm pozůstalým, těm lidem kolem, aby ho nechali odejít, aby ho nechali svobodného. Stojím-li nad rakví a přečtu to evangelium, tak tím vyjadřuji to, že Ježíš má moc vzkřísit mrtvého a říká třeba: Josefe nebo Antonine, pojď ven z toho hrobu, a zároveň říká těm pozůstalým u toho hrobu: nechte ho odejít. Pokud by tuto událost evangelisté nezaznamenali za Ježíšova života, tak bychom nemohli chápat možná Ježíše jako toho, kdo volá teďka na toho zemřelého jakoby z druhé strany, z toho druhého břehu. Takže já vidím význam toho momentu vzkříšení Lazara právě v tom silném poselství, které je to pro nás dnes.
Zajímavé je, že ty židovské autority, které zde vystupují, tak chtějí Lazara jako důkaz Ježíšovy moci nechat zabít. Zmínil jsem už Scorseseho film Poslední pokušení Krista, ve kterém ho skutečně zabijí. Když si představíme, že skutečně za Ježíšem stál Bůh, byla tam nějaká moc, která je nad smrtí, a oni přesto chtějí ten důkaz zlikvidovat. To je nelogické.
Já myslím, že to nelogické je, ale že pro ten vlastní příběh toho evangelia to není už důležité. Proto se tam nedočteme, jak to vlastně s Lazarem dopadlo, protože ta hlavní postava je tam Ježíš.
Podívejme se teď ještě na to, jak ten příběh může oslovit nás dnes. My jej čteme o Květné neděli. Může nás nějak připravit na prožití Velikonoc?
To, co je poselstvím toho příběhu, tedy pomazání Ježíše ze strany Marie tím drahým olejem, je proroctví jeho pohřbu a taky proroctví jeho vzkříšení, protože Marie už pak to tělo nebude moci pomazat, protože Ježíš už bude vzkříšen. Takže vlastně celá ta událost je velikonočním poselstvím. Co jsou to tedy Velikonoce, stojíme-li před Velikonocema? Mohli bychom říci, že Velikonoce to je ústřední událost Ježíšova života, přechod ze smrti ke vzkříšení, ze smrti do života, tak je vlastně to pomazání, to chce naznačit. A tento přechod ze smrti do života je základním obsahem Ježíšova velikonočního tajemství a myslím si, že to Ježíšovo velikonoční tajemství je takovým paradigmatem pro všechno, co my v tom konkrétním životě prožíváme. To znamená přechod od nenávisti k lásce, přechod od zoufalství k naději, přechod od tmy do světla, přechod od smrti do života. Vždycky to negativní, co můžeme prožívat v té křesťanské víře a naději, skrývá v sobě to pozitivní. Vždycky na konci je konečné vítězství. A Ježíš nám nabízí, abychom přes všechny ty naše temnoty, které prožívat můžeme a prožíváme, tak bychom za nimi vždycky viděli jeho světlo. Nakonec vlastně z tohoto důvodu bylo to evangelium napsáno. Chce křesťany v jakési situaci jejich temnoty pozbudit, posílit ve víře v toho, který ty temnoty překonal, který je světlem světa, který nakonec vítězil.